Basango na VOA.
Mpoko ilamu na bayi banso bozui libaku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na ilobeli, nanit talani na Edi Isango. Kimia ezongi na Kalima na 110 kilometre ya Kindu na ituka ya Manyema, epayi wapi ndako ya misala mingi etumba maki na bilenge mpona kanda ya liwa ya moko na bango na maboko ya polisi. Bureau communal ya poste ya polisi pe ndako esusu ya misala etiamaki moto. Vio alingale bengaki mupanzi sango ya radio sauti ya mukadi Darius Ndarabu.
Mobulu wango ebandaki kaka lobi wana tango motango akufaki babandaki otumba biloko banda lobi wana pe lelope ezongelaki me mwa kimia eti ekoti elema moko ya la police nde abetaki munduki soki ekinde kosima moto moko moto wana akufi sur place nde sikoyo bilenge mibali balobike no ifale bakanga polisie wana na maboko bapolisie mosusu basali sekirite na ye yango sikoyo epesi colere na bilenge mibali ya Kalima, Basikuna, Batumbi, biro ya la police, biro ya commune, Batumbi pe, biro mosusu ezalaka pene pene ya batima wana ya la police. Lobi, milenge mibali, babande kotambola na ebembe ya moto wana akufaki, bakokende bakoyemba banzembo, pona revendikasyo ya mundeko na bango wana akufaki. La police esalaki manso, ezwi ebembe wana, bafandi nango esika moko.
Bokundoli ya mobu moko ya bawei ba tamboli ya batamboli ya le 25 février 2018 mabota mpe bavuka bazali kokoba kosenga bosembo na Kinshasa baninga ya Rossi Mukendi Chimanga bango basengi bosambi sibokende na suka bisika misusu mpe nsima na milulu ya lobby lo l'équipe mbela e bwakami mingi na Equateur na mbandaka basengi bosembo mpe na Eric Bolokolo Christophe Yoka apesaki maloba na Chilasi Bofumbo coordonnateur ya mouvement citoyen Filimbi Equateur.
Malheureusement ba marche wana ezalaki réprimé et puis bandeko ebele babungisaki milimo na bango ka ya Eric Bolokolo a na mbandaka bisope na occasion ya deuxième année ya commémoration na bango t'organisaki une série d'activités au tobandaki depuis le samedi 22 février passé tokendaki na cimetière à Eric tosalaki salongo mardi 25 février deux ans déjà, tokota ki na messe ya requiem awa na église catholique Saint-Paul apôtre Mbandaka 3, depuis samedi 29 février au Ezoya, tozonga lusu na cimetière pona kotia croix na tombe ya Eric Bolokoloko. Tozo rappeler na population ki alternance oyo eza fruit ya ba sacrifice ebele, eza fruit ya torture, ya ba arrestation, ya makila bandeko na biso oyo bakufa pona kosenga ki alternance oyo esalama. D'où tozo senga justice esalama pona na mémoire na bango
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na boloko bato mpona na boloko na bato mpona misala ya botungi ya ya mikolo onkama ya bokonzi ya president Félix Tshisekedi baike basengi bitumba ya kanyaka kukende kino suka. VOA Lingala epesa kimaloba na mokambi ya Likoko League Congolaise de lutte contre la corruption Ernest Mpararo.
Bombara biso to kanisa ke makambo eza ya solo parce que batwana ba kandi bango to sofenga ba magistrat ba juge ba kamata batwana batinda bango tina ba justice pour que ba condamne bango so ki ba prouver que ba iba ki musolo ya l'etat. Donc biso to sofenga chef de l'etat a continue na a protéger ba magistrat a pesa bango ba moyen pour que ba combattre kanyaka na mboka na biso
kasi makambo msusu eleka banda même mokonzi ya sika koma tomona eloko te baloba 15 millions baloba 200 millions makambo msusu tomona
ba dossier nyonso wana tozo senga batu nyonso baza impliqué na ba makambo ya ba 15 millions oyo baza ki impliqué na makambo ya 120 millions ya Jekami batu nyonso ifale baza la poursuivi mais ti lelo effectivement tozo mona ke makambo ya parke bazo kende loko moko te mais na ba oyo bakangani eza da peut-être ebandeli tozo espere ke batu mosusu pe bakolanda kuna
na Butembo pe Beni li sungi li pesabi na bakima bitumba sangona ya ikas mwese
bilei pe bakisi biebi pesami na bakima bitumba ya Beni pe Butembo ezali pona kula na bango alobi Jérôme Sekana
suka na sangona biso yangoyo tokutani lobi bolanda bokonongono pe bomoyi wabino na nitalani na ibi sango.